Tak for velkomsten hertil. Det er godt at få lov at være her igen i dette trivelige og skønne hus. Nu vil vi endnu en gang bede. Jesus, tak at du er den hyrde, der opsøger det bortkomne får. Og når du finder det, lægger du det på dine skuldre og bærer det hjem. Jesus, tak for den jubel og lovsang, du har lagt ind i vores sjæl. En glæde over frelsen, en hvile i dig, midt i kampen mod synden. Herre, nu beder vi om den hellige ånd. Og vi beder om, at du denne aften vil løse vores bånd til verden, binde os til himlen, klare vort blik, så vi ser, hvad vi er frelst ind i, udruste os til tjeneste, drage os nærmere til dig, så vi hører dit hjerteslag i ordet. Giv det ved din ånd. Amen. Nu her i første time skal vi være sammen om sidste del af det sjette vers i salme 51. Der står der, for at du skal være retfærdig, når du taler, være ren, når du dømmer. Amen. Ordet dømme i Bibelen, det er mere omfattende, end ordet dømme er på de nordiske sprog. Når vi taler om at dømme, så tænker vi først på en retssal, og der er en dommer, som fælder domme. Men når vi tænker på dommernes bog i det gamle testamente, så var disse dommere i gammeltestamentlig tid ledere i Israel, nærmest politikere, som sagde, hvor vejen skulle gå. De skulle også dømme, men de skulle også føre folket, give folket kurs, give folket retning og udtale sig om de forskellige situationer og forhold i et folks liv. Det var dommerne. Og når David siger, at Gud, han er retfærdig, når han taler, og han er ren, når han dømmer, så tænker han også på sig selv som konge. David var en vis konge, og han var sat til at dømme. Han var sat til at lede folket, både gennem sine ord og gennem sit liv. Og han var dygtig. Han var udstyret med meget rige evner til at være leder i et folk. Man kan sige, at han fik lov til at samle folket, og fik lov at gå foran og føre folket sejrrigt frem. Men, og det er jo det, vi er standset for disse aftener, det var også sådan, at der kom et frygteligt fald i hans liv. Et afgrundsdybt fald. Det var ikke fordi, han ikke kunne dømme. Men det var fordi, han ikke var ren, når han dømte. Da han ser Batseba og lukker hende ind i sit hjerte, der er han ikke længere ren. og det bliver bestemmende for hans dom. Og der er det, da han står for Gud, så siger han, Gud, der er en afgørende forskel på os. Du er ren, når du dømmer. Jeg er uren. Gud er ren i sin dom. Og det er han også, når han fælder dødsdom. For det er jo det, der sker over David. Der bliver fældet en dødsdom over ham. For Nathan siger til ham, at da han har bekendt, jeg har syndet mod Herren, og Nathan sagde til ham, så har Herren også borttaget din synd. Du skal ikke dø. Der skal du lægge mærke til de sidste ord. De siger os nemlig, at den dom Gud har fældet over David, det var en dødsdom. Synd er livsfarlig. Det er livsfarligt at synde. Det er også derfor, David her i salme 51, vers 16 siger, fri mig fra blodskyld. Blodskyld betyder, jeg er skyldig i en andens blod. Og den skyld, jeg bærer, den indebærer, at jeg må give mit eget blod, mit eget liv. Sådan var det for Gud. Der stod David for Gud. For det er sandt, hvad der står i Romerbrevet kapitel 6, vers 23. Syndens løn er død. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Men jeg har det sådan, at jeg må igen og igen blive mindet om, at synd, det er livsfarligt. At synd har nogle konsekvenser og følger, og fører døden med sig. Jeg tror, at vi er et folk, der trænger til at standse over for det. At det er livsfarligt. Og mere end livsfarligt, det er evighedsfarligt. Og synd imod Gud. Det var stærkere tidligere, jeg tænkte på det, da jeg læste dette vers, som Kingo skrev i sin morgensalme. Lad ingen synd i dag mig slik forblinde, at Herrens velbehag mig går af sinde. Det er en god bøn. Du og jeg trænger til om morgenen at bede den bøn. Gud, hjælp mig til ikke at synde imod dig i dag. Lad ikke synden forblinde mig, for der sker der det, at Herrens behag, det at behage Gud, at stå for ham med velbehag, det forsvinder ud af mit minde, ud af mit sind. Og så har Satan en operationsbasis i mit liv. Gud, han er ren, og han er retfærdig, når han dømmer. også når Gud fælder dødsdommen. Så er det ret. Jeg synes, at vi i skriften har nogle ord, som er så rystende om det. Og der tænker jeg på slutningen af Matteus evangeliet 7. kapitel, hvor vi hører, hvordan det skal gå på dommens dag. Der siger Jesus, kapitel 7, vers 22, mange skal sige til mig på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn, drevet ud onde ånder i dit navn, og gjort mange kraftige gerninger i dit navn. Men da skal jeg åbent sige til dem, jeg har aldrig kendt dere. Vi bort fra mig, dere, som gjorde uret. Det er et rystende ord. For det er jo godt at profetere i Herrens navn. Det er godt at uddrive onde ånder. Og det er godt at gøre mange kraftige gerninger i det navn. Men hvis man gør det uden at være frelst, så gør man uret. Men kan man gøre det uden at være frelst? Jeg husker, at der var et menneske, der spurgte mig om forskellige ting. Og det var en af dem, som kunne tilbringe natten i bøn i en af vores kirker i København, fortalte hun om. Hun var sådan set meget, meget aktiv i Guds rige. Så siger jeg til hende, må jeg stille dig et spørgsmål? Og så svarer hun, det måtte jeg jo gerne. Og så spurgte jeg hende, er du frelst? Så sagde hun til mig, du er det første menneske, der har spurgt mig om det. Og jeg er det ikke. Der må man jo nok sige, at netter i bønd, uden at være frelst, aktiv i Guds rige, det er uret, når man ikke er frelst. Det er det rystende ved disse mennesker. Og så står der jo, at Jesus har aldrig kendt dem. Det er fordi, de ikke er frelst. Selvfølgelig ved han, hvem de er. Men ordet kende betyder at have inderlig samfund med. Jeg har aldrig haft inderlig samfund med jer. De var ikke frelst. Og så dømmer Jesus. De går ind i samtale med Jesus, disse mennesker. Men læg mærke til, Jesus får det sidste ord, og så er der ikke mere at sige. For han er retfærdig, når han dømmer. Han er nemlig ren. Vi møder det samme i Lukas evangeliet kapitel 13. Det synes jeg er så underligt et sted, og så gribende et sted. For her hører vi noget om, hvordan det skal gå de mennesker, som Jesus har levet sammen med i Nazaret. Det er jo sådan, at Jesus er opvokset der og har levet der næsten hele sit liv. Og indtil han til sidst bliver knyttet meget stærkt til byen Kapernaum, som blev hans egen by i de sidste 3 år af sin virksomhed. Ellers var det Nazaret. Det var der, man kendte ham. Og der hentyder Jesus til, at der er nogen, der skal sige til ham, vi har spist og drukket for dine øjne, Lukas 13, 26, og du lærte på vores gader. Og så tænker de på situationen i Nazaret. Jeg tænker måske på den nabokone, der har boet ved siden af Josef og Maria. Jeg tror, Jesus har været tit inde hos hende, især hvis hun har haft jævnaldrende børn. Jeg tror også, at hun synes, at Jesus har været en utrolig dejlig dreng. Og hun var glad for, når han kom. Og jeg tror også, hvis det var vores forhold, at hun ville have givet ham saftevand og kage. Men så skal vi se hende frem for Jesus. Jeg håber inderligt, at denne nabokone, hun er frelst. Men der er nogen af dem, der har boet på den samme gade, som Jesus har boet. Og hvor han også har været sammen med dem, når de spiste. Og de skal minde Jesus om det i dommen. Men Jesus siger, jeg ved ikke, hvor I er fra. Det betyder ikke, at han ikke kender dem fra dengang. Men det betyder, jeg har intet fællesskab med jer. For de er ikke frelst. Gå bort fra mig, alle I, som gjorde uret. I skal græde og skære tænder, når I får se Abraham og Isak og Jakob og alle profeterne i Guds rige, men deres selv er kastet udenfor. Har du det ikke som jeg? Når vi læser sådanne ord, så kommer der en angst ind i sjælen. Og en bøn. Jesus, det må ikke være mig. Det må ikke være billedet af mig, der er forkyndt for andre, men selv bliver forkastet. Selv bliver en af dem, som du ikke kender. Gud er retfærdig. Og bliver jeg dømt til fortabelsen, så bliver jeg det kun, fordi Gud er retfærdig og ren i sin dom. Paulus er inde på dette med Guds retfærdighed i Romerbrevets 3. kapitel. Og der siger han om denne sag, det er det 4. vers. Lad det stå fast, at Gud er sandfærdig, men hvert menneske er en løgner. Som der står skrevet, for at du må kendes retfærdig i dine ord og vinde, når du fører din sag. Ja, sådan kommer det til at gå. Men lad du mærke til, at den faldne natur, den er sådan, at løgnen er kommet ind i hvert menneske. Gud er sandfærdig, men hvert menneske er en løgner. Løgnen, bedraget over for andre, over for en selv. I Danmark er der i disse år meget tale om retten til at blive vred på Gud. Mange, også kristne, som oplever noget svært, de siger, så blev jeg også vred på Gud. Og jeg måtte sige til Gud, Hvad tænker du på, Gud, når du handler sådan med mig? Det er en tone, jeg er bange for. Jeg mener ikke, at vi skal hykle over for Gud. Jeg ved også, at der i Jobs bog står noget om hans oprør mod Gud. Men der står jo også til sidst, at han kalder det, han har sagt tilbage, i sæk og aske, det betyder i anger. Han er klar over, jeg har sagt noget om Gud, jeg må have tilgivelse for. Og i oprøret imod Gud, der ligger der altid noget, et menneske skal have tilgivelse for hos Gud. Og det hænger jo sammen med det, som Jesaja siger, kapitel 45, vers 9. Ved den, som trætter med sin skaber. Det er jo det, man gør. Man trætter med sin skaber. Man gør oprør, protesterer mod Gud. Man sætter sig på domsædet og anklager Gud og hans førelse. Ved dem, som trætter med sin skaber, et skår blandt andre potteskår af jord. Det betyder, du er et potteskår. Bare et potteskår. Hvis nogen af jer har været i Israel, og oppe på Masada, I ved den borg, jøderne havde, så ligger der masser af potteskår. Jeg har været der kun én gang, men jeg er da lidt ked af, at jeg ikke tog sådan et lille potteskår. Der er tusinder, de ligger spredt over hele grunden. Fordi det kunne jo minde mig om, hvem jeg var. Ha' det liggende på skrivebordet, sådan et lille værdiløst potteskår deroppe, og det er frit for alle at tage. De findes i tusindvis. Du går næsten i potteskår. Du er et potteskår, siger skriften. Blandt andre skår af jord. Kan lejren sige til ham, som former den, hvad gør du? Kan dit værk sige om dig, han har ingen hænder? Sådan må du ikke sige om Gud. Du må ikke trætte med din skaber. Og du må ikke gøre det, slet ikke, uden at få gjort op med ham. Det er afgørende. For sagen er den, at skal vi finde noget hos Gud, så må vi ydmyge os for ham. For det er nu engang sådan, som Herren siger det i sit ord i 1. Peters brev. Ydmyg dere derfor under Guds vældige hånd, for at han kan ophøje dere i sin tid. Og vi må ydmyge os for at finde noget. For Gud står de hovmodige imod, eller de stolte imod, som der står her, men de ydmyge giver han nåde. Gud har altid ret. Altid. Og han har altid det sidste ord. Men jeg må sige en ting til om dette med Guds ret. For der ligger også noget helt forunderligt i det ord. Det er det, som vi hører om i hos Jesajas. Han siger nemlig sådan i kapitel 43, vers 26. Mind mig, Lad os gå i rette med hver andre, siger han. Fortæl du. Så står der, så du kan få ret. Det er noget underligt. Kan jeg nogensinde få ret over for Gud? I verset står der forud. Jeg er den, som udsletter dine misgerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Du kan få en ret hos Gud på dette grundlag. På det grundlag, at han udsletter dine misgerninger for sin egen skyld. Og det er noget vidunderligt. Det kan være, at du tænker, jeg tror, at Gud udsletter min misgerning, fordi han elsker mig så højt. Men det er ikke det, der står her. Her står der, Gud udsletter din misgerning, fordi han er den, han er. Han udsletter den for sin egen skyld. Grunden ligger ikke i dig, men i ham. Gud, fordi du er den, du er, så udsletter du mine misgerninger. Er du en af de kristne, som tænker, har jeg bekendt godt nok? Og dem har jeg mødt mange af i mit liv, som har sagt, Hans Erik, kan du ikke bede sammen med mig om, at jeg må få min synd forladt? Så spørger jeg, har du selv bedt om det? Og så har jeg mange gange fået det svar. Bed om det, det har jeg gjort mange gange, men det hjælper ikke. Men nu, hvis jeg kunne få dig til at bede om det, så kunne det være, at det hjalp. Så siger jeg til dem, nu vil jeg sige dig en ting. Når du har bekendt din synd for den levende Gud, så skal du vide, at det er ikke, hvor stærk og inderlig og varm din bekendelse er, der tæller. For Herren, han udsletter for sin egen skyld. Grunden er ikke din mere eller mindre varme bekendelse, men at Gud er, som han er. Der ligger det. Jeg synes også, vi møder det så stærkt i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 9. Hvor jeg synes, vi har et vers, der på forunderlig vis fører ind i denne rigdom. For der står nemlig, der som vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han forlader os synderne og renser os fra al uretfærdighed. Det, der er så underbart i dette bibelvers, det er, at Guds forladelse knyttes til hans retfærdighed. Og det er underbart. Nu, jeg har jo talt grundigt i første del af prædikenen om, at Gud er retfærdig. Men Guds retfærdighed indebærer også, at den, der bekender sin synd for ham, den møder han med forladelsen af synderne og med renselsen fra al uretfærdighed. Hvorfor gør han det? Det gør han jo, fordi der er betalt. Der er betalt. Jeg synes, det kan være svært at købe gave til sin kone. Også købe noget tøj, som hun bliver glad for og synes skal være sådan. Så der er det bedre at gå ned i butikken på forhånd. Gå ned i en af de butikker, man ved, som hun gerne vil købe noget tøj i. Og så sige der til indehaveren, nu betaler jeg 500-600 kroner, og så kan min kone komme ned til dig. Og så kan hun se, hvad du har at købe noget ned hos dig. Og det vil han gerne have. Og så, når min kone går derned, så er det jo ikke sådan, at når hun har fundet en nederdel eller bluse eller hvad det nu er, som hun gerne vil have, så får hun den. Men han står ikke ved døren med hånden og siger, lille fru Nissen, nu skal du til at betale. For der er jo betalt. Han giver hende det, og hun kan gå. Det ville være uretfærdigt, hvis han krævede pengene igen. Det gør han heller ikke. Min ven, der er betalt for din synd. Fuldt betalt. Kom nu, siger Gud. Nu skal vi gå i rette. Fortæl nu det hele. Så skal du få ret. For der er betalt. Nådens ret. Åh, denne dyrebare forunderlige ret. Er det ikke skønt at tænke på, du bliver frelst, fordi Gud er retfærdig? Så siger du til mig, jeg troede, jeg blev frelst, fordi Gud var kærlig. Så vil jeg sige til dig, det er han også. Jeg tror, jeg blev frelst, fordi Gud var trofast. Det er han også. Jeg tror, jeg blev frelst, fordi Gud er nådig. Det er han også. Men alt hviler på hans retfærdighed. Der er min betalt. Og jeg synes, det er en så vidunderlig ting at flytte ind i det. At det er sket. Det giver sådan frimodighed. For jeg ved, Gud er retfærdig. Derfor er jeg frelst. Og så må jeg komme. Og det må jeg kaste anker i. Det skal lykkes. For han er retfærdig. Alt, hvad jeg skyldte, og kommer til at skylde, det er betalt og sonet af min frelser og stedfortræder. Og der bliver det hvile, at Gud er retfærdig. Det bliver sådan, som Luther sagde det. Jeg synes, det var så tungt et ord, siger han. Hver gang jeg mødte det ord med Guds retfærdighed, så følte jeg en dom, indtil det gik op for mig. Og så blev det et ord, der gjorde, at jeg så ind i paradis. Ind i frelsen. Ind i den største, rigeste lykke. Jeg er frelst, fordi Gud er retfærdig. Lad os bede. Jesus, vi beder dig sådan om, at det forunderlige må være kendt og elsket i vores hjerter. Vi priser dig for din retfærdighed. Og vi priser dig for, at der skal ikke lægges noget til. For der er betalt fuldt ud. Og vi elsker betalingen. Jesu dyrebare blod. Herre, lad os leve der. Lad os blive der. Lad os mærke kraften i det. I vores sjæl.
Amen.